işleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 30-njy iýuny hepdeniň penşenbe güne habarlar günüli gepleşimde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda İstanbul'un Atatürk adınak aeroportunda 41 adamın ölümüne sebep olan patlamada Türkmen sanlı rayetin hem yaralanandığı haber veriliyor.
Çok büyük olan patlamanın neticesinde gözetçilik kontrolünden geçerken bizim Türkmen sanlı ayarların birine sağlığına zarar yetiyor.
Türkmen sanlı Prezident Berdimuhamedov'un bir kim 60 yaşı belirleniyor.
Prezident Berdimuhamedov'un doğulunun inni bir neçe il ver yurdun dürlü velayetlerine gedekleştirilip belirlenilen medeniyet hepteliklerine davat geliyor.
Marvel aýtynyň bayramaly etrawynyň ýaşajylarından prezidentiň etraw etjek saparynyň dowamında äpişgelerdäki tutulary galdyrmazlyk, tamdyrda ot ýakmazlyk tapşyrylýar.
Gelen günden ýaşanylarymyz daşaryk çykmagyna zar bolýarlar, çykaran oklar.
Ýarym saatlyk habarlar günüli gepleşigimiziň çäginde şu we beýlik maglumatlary eşdirmäge synanşarys. Gepleşigimiziň başynda günüň täzelikleri bilen tanış bolun. İstanbul'un häkimi Atatürk adınak aeroporta edilen hücumda ölenlerin sanının 41 adamı yaralananların olsa 239'da yetindiğine aydiyar. Türkiye'nin Premier Ministri Binali Yıldırım 29. iyunda aeroportta jurnalistlere veren beyanatında hava gatnavlarının talaba layık devam ediyendiğini məlim etdi. Türk Hava Yolları kampanyasının web saytında verilen maglumatta uçuş operasyalarının qaytadan başlanandığına aydılıp yolcuları özlerinin aktualiyağını bar olan uçuş maglumatlaryny iýdarlamak maslahat berilýär. 28-nji iýunda giýişlik jahandan geçen 3 hüjümçi aeroporta hüjüm etdi. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan günäsiz parahat ilat edilen terrorçylykly hüjümi ýazdyrdy. Evropa Birleşiginiň liderleri Britaniýanyň Birleşigi terk etmek baradaky kararynyň ideýany Evropa Birleşigini berkitmek ýollaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin ilkinji edek 27 agda ýurt formatynda duşýarlar. Duşun birinji günündäki maslahatyna gatnaşan Britan Premier Ministri David Cameron 29-njy iýunda Brüsselde geçirilen samite gatnaşmady. Meniň pikirimçe bugünkü duşyk David Cameron barada däl, bugünkü duşyk biz barada, biziň jewsligimiz we Britaniýanyň bileleşikden çykyş döwrüne taýýarlyk görmek barada diýip Litwanyň prezidenti Dalia Grybauskaite aýtdy. Türkmensanyň içeri işler ministrligi Türkmen maşynyň neýbiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýanyşlar üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde ýagny rezervuarynda partlamanyň bolanyny baradaky maglumatlary reddedýär diýip Rosbaltu neşri habar berýär. Orsetiň Rosbaltu neşriniň Türkmen içeri işler ministrliginiň hukuk goraýjy organlaryna salgylanyp berýän maglumatyna görä Türkmenwaşy şäherinde adatdan daşary hiç hil ýagdaý galberse-de adam mitgisi bolmandy. Şol bir wagtyň özüne 27-nji iýunda Adatlyk radiosynyň Türkmensanyň Newtgad ministrliginäki çeşmesi geçen anyň öňünde geçlik Türkmenwaşynyň Newt gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndaky ýağ ýanyşlar üçin ýetlenen ähtiýaçlyk çeleginde partlamanyň bolandygyny tasdiklap, wakanyň netijesinde bir aýal maşgalanyň yaralanandygyny habar berdi. Rusiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 29-njy iýunda Parijde Fransuz kärdeşi Jean-Marc Ayrault bilen gepleşikler geçirýär. Bu duşun gün tertibinde Ukraina, Siriýa we Russiýa Ýewropa gatnaşyklary bar. Duşun dowamında terrorçylyga garşy göreşde hyzmatdaşlyk etmek barada maslahat edilýär. Şeýle dolar Ukraina, Libiýa, Siriýa we ýakyn gündogar ýaly iň aktual halkara meseleler çözmek ugrunda edilýän işleriň progresine seredýärler diýip Rusiýanyň daşary işler ministerliginiň metbuat wekili Maria Zaharova aýdýar. Şeýledo Lavrov we Ayrault Russiýa bilen Ýewropa bileleşiginiň arasyndaky gatnaşyklar şol sanda Beýik Britaniýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümünden çykmak baradaky referendumynyň bolaýma mümkin netijeler barada pikir alşarlar diýdi. Günor Ukrainada Orseta taraptar separatistlere garşy görüşmek üçin mundan 2 ýyl öňe Parijiň operasyny terk eden Ukrain opera aýdymçysynyň öldürilendigi habar berilýär. Vasil Slibagyň öldürilendigini Ukrainanyň Ýewropa Geňeşindäki hemişelik wekili Dmitri Kuleba 29-njy iýunda Twitter sosial ulamyna çap eden maglumatynda tasdiklady. Ukrainadaky media serişdesi Donetsk regionundaky Ukrain eskerlerine we milletinçilerine salgylanyp Slibagyň 29-nji iýunda irden saat 6 töwereg Luhansk obasynyň golaýynda snayper ýagny mergen tarapyndan öldürilendigini ýazýardy. Türkmenistanda 4 günden bäri giň gerimde öçürilen mobil internet şuň ýagny 29-njy iýunda gaýtadan işläp başlady. 25-njy iýunda irden Türkmenistanda hereket edýän 2 mobil operatory internet hyzmatlaryny kesipdi. Şol bir wagtda 27-njy iýunda MTS we TMSL kompaniýalarynyň jogapkär resmiýleri mobil internetin kesilmeginiň sebäbi we onuň haçandan işläp başlajakdygy barada maglumat bermediler. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, diqqatiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýäris.